Bila shaka wale ambao wanafuatilia kupitia njia za mitandao mnafahamu ya kuwa tuna silsila sisi au mfululizo maalumu tumeupa jina silsila al-qawl al-baligh fi radd ala jama'at at-tabligh, mfululizo wa kauli za wazi katika kuwaradi na kubainisha jambo la kundi la matablighi. Sehemu hii ya kiwango tuliigusia kwa sababu wako watu wameathirika na kundi hili. Nakumbuka tuliwahi kufanya mazungumzo ya ovyo ovyo wakati ule pale Mwavi. Kisema mazungumzo ya ovyo kwa sababu haikuwa ni sura nzuri sahihi ya munawara na munakasha wa ilmu. Ulikuwa ni jambo tu la ovyo ovyo. Lakini wako baadhi ya ndugu zetu ambao kwa sura moja au nyingine wenda akawa wanahadaika au wanahurika na watu hawa. Kwa hii safari ni safari imeanzia Dar es Salaam siku ya Ijumaa, tukaenda Chalinze, tukaenda Morogoro mjini, tukaenda Magole, tukaenda Turiani, tukaenda Andeni, tukaenda Kilindi asilia, tumekwenda Mafisa, tumekwenda Muheza, tumekwenda Korogwe, tumekwenda Lushoto, na leo tumefika hapa. Kote huko tunakopita mada yetu kuu ni moja. Ni kulizungumza kundi hili hakika yake bila ya dhulma. Hatufanyi kama wanavyodai baadhi ya watu kwamba labda tunawafanyia dhulma. Kwanza jambo hili tunalofanya ni jambo ambalo limetanguliwa na maulama. Maulama wa ahli sunna takriban wote kundi hili wamelizungumzia kuwa ni kundi la bid'a. Yoyote ambaye ana thika, kwa maana anawaamini na anawakubali maulama wa ahli sunna wal jamaa, basi takriban maulama wote ahli sunna wal jamaa wamelitaja kundi hili jamaati tablighi ni kundi la bid'a. Na fatawa za wanawachuoni tuko nazo aima wamelitaja jambo hili. Na katika mfululizo wetu huu pia tumezinukuu baadhi ya fatawa za wanawachuoni, na insha Allah Taala nadhani siku ya Jumamosi na Jumapili tutakuwa Dar es Salaam rasmi tutawajibu, kwa sababu juzi Jumatatu matablighi baadhi ya watu wao na wengine mamluku waliochukua Hizbu Tahariri wamezungumza pale Masjidi Mtoro. Kila siku tunasikia tu Bakari Maulana atasema kusema hasemi. Kwa safari hii wamechukua mamluki wa Hizbu Tahariri anaitwa Imran. Kwa hiyo tutawajibu insha Allah Taala siku ya Jumamosi na Jumapili. Hapo tutazieleza fatawa vizuri za ahli al-ilm, kwa sababu hoja yao kubwa jana ilikuwa ni fatawa ya Sheikh Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. Ndugu zangu, ni historia fupi ya kundi hili. Kundi hili limeasisiwa na bwana mmoja akiitwa Muhammad au Maulana Muhammad Elias. Maulana na neno Muhammad ni vyeo, kwa sababu hawa walikuwa ni masufi, walikuwa ni masufi. Japo wenyewe wanaumia sana, wengine wanasema ndio alikuwa sufi lakini sufi mzuri. Mmoja bwana mmoja ameandika kitabu hapa, mara hakuwa sufi, alikuwa dai. Kitabu kimoja anayumba. Kile hawa walikuwa ni masufi. Muhammad Maulana Elias amezaliwa mwaka 1303 Hijria. Leo tuko mwaka 1440 na ngapi? 44, si ndio? Kwa huyu amezaliwa mwaka 1303 Hijria. amezaliwa katika mji wa Kandahar, kijiji cha Kandahar katika mji mkuu wa India, Delhi. Bwana huyu alipata elimu zake za msingi kwa baba yake, kama kuhifadhi Qur'ani, na baadaye akachukuliwa na kaka yake anaitwa Muhammad Yahya au Maulana Muhammad Yahya. Utakuwa ushaelewa jina lake ni nani huyo? Jina lake ni nani hapo? Yahya. Hizi Muhammad na Maulana hivi mbio. Tuwe makini. Akachukuliwa na kaka yake Maulana Muhammad Yahya. Wote hawa ni watoto wa Maulana Muhammad Ismail. Ni watoto wa Maulana Muhammad Ismail, kwa maana Elias, kwa maana Elias, kwa maana Muhammad Elias, baba yake ni Muhammad Ismail, Maulana Muhammad Ismail. Mzee huyo Ismail au Maulana Muhammad Ismail amezaa watoto wengi. Katika hao ni Muhammad Yahya. Muhammad nani? Yahya au Muhammad au Maulana Muhammad Yahya. Kwa hiyo ulipofika mwaka 1314 kwenda mwaka 1315, Maulana Elias akiwa na miaka 12, kwa utakuwa uko makini, 11 kwenda 12. Sasa tumesema amezaliwa mwaka 1300 na ngapi? Na 3. Kwa mpaka 1314 kwenda 15, ana miaka 11 kwenda 12. Akaondoka na kaka yake Muhammad Yahya kuelekea wapi? Katika kijiji cha Kankohi. Kuna kijiji chaitwa Kankohi pale India. Huko walipokwenda, walikwenda kwa shekhe wa tariqa. Kwa shekhe wa tariqa akiitwa Shekhe Rashid Ahmad Al-Kankohi. Anaitwa nani? Rashid Ahmad Al-Kankohi. Na mwaka 1315 wakala bai'a, yani kiapo chini ya tariqa, shekhe wa tariqa. Na haya, alhamdulillah, tumekuwa tukipita tukuwaambia Waislamu kupitia vitabu vyao wenyewe. Kitabu hichi mnachokiona kinaitwa Al-Umara'u Thalatha. Al-Umara'u Thalatha, maamiri watatu. Wa kwanza ameandikwa Sheikh Muhammad Elias Al-Kandahlawi. Wa pili Sheikh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, na huyu ni mtoto wake. Na huyu ndo amiri wa pili wa kundi. Amiri wa tatu ni Sheikh In'amul Hasan Al-Kandahlawi. Aloandika kitabu hichi anaitwa Muhammad Ali Muhammad Imam. Ameamua kuandika historia ya maamiri watatu waliowahi kulitawala kundi la matablighi. Amiri wa kwanza muasisi anaitwa nani? Muhammad Elias. Kwa wakati anataja historia ukurasa wa 26, akasema falidha Sheikh Muhammad Yahya, nimkumbuka wewe, baada wafati Sheikh Al-Kankohi, baada ya kufa Sheikh nani? Al-Kankohi. Nimesema hawa wawili walikwenda kula bai'a kwa Sheikh Rashid Ahmad Al-Kankohi mwaka 1315. Hamna kalamu, hamna karatasi. Sasa baadaye tutawaona vichwa, kwa sababu tutaulizana. Asiyejibu nitamtahariza. Kwa kama mkeo yupo kule utazidi kupata aibu. Tutakutaja na jina. Ninaambia muhadhara huu afidu unakuja kutoa story ya muhadhara wa kielimu, na kwa unukuu wewe talibul ilm au niye mashehe. Kwa hiyo anasema falidha Sheikh Muhammad Yahya baada wafati Sheikh Al-Kankohi bay'a al-Sheikh Khalil Ahmad Saharanfuri. Walipokwenda kula bai'a mwaka 1315 na kaka yake, ulipofika mwaka 1323 akafa yule shekhe Al-Kankohi, Rashid Ahmad Al-Kankohi akafa. Sasa huyu bwana anaeleza baada ya kufa yule Sheikh Muhammad Yahya baada wafati Sheikh Al-Kankohi bay'a al-Sheikh Khalila Ahmad Saharanfuri, wakala bai'a sasa kwa Sheikh mwingine wa tariqa akiitwa Sheikh Khalil Ahmad Saharanfuri. Tuko pamoja? Anasema wakadhalika Sheikh Elias. Pia Sheikh nani? Elias. Sheikh Elias ni nani jamani? Ndio yule Muhammad Elias, muasisi wa nini huyo? Wa kundi mwenyewe ndio aloota, utamwona ameota usingizini. Ndio wale ndio waambia kule mwavi huu, mbona anasema kaota? Yule bwana akasema mtume pia kaota. Kuna watu ndugu zetu eti wanaona wale wamepata hoja. Sio tueleza huyu mtu kaoteshwa utaratibu wa hiyo kazi. Huyu sio mtume. Ndoto sio sheria. Yule upande wa tabligh anasema mbona mtume aliota? Sasa ndoto za mitume ni wahi. Ndoto za Muhammad Elias nini? Sasa kana shetani tu. Kamchezea. Au sio? Au wewe ukiota muacha mke asubuhi ampata lako. Mtume akakwambia kwenye ndoto. Uote hasa mtume, uote mtume hasa ndio wewe wamjua kwa sifa zake. Akwambia ana Muhammadur Rasulullah. Na akwambia hivi, kesho muache mkeo. Utamwacha? Amasha niambie utamwacha? Kwa anasema wakadhalika Sheikh Elias, vile vile Sheikh nani? Elias bayaa Sheikh Khalil Ahmad Saharanfuri. Naye pia alimpa bai'a Sheikh Khalil Ahmad Saharanfuri. Wa Muhammad Zakaria aidha. Sasa Muhammad Zakaria ni mtoto wa Muhammad Yahya. Tupo pamoja hapo? Tupo pamoja jamani? Mzee Ismail kamzaa Eliasa. Mzee Ismail kamzaa nani? Yahya. Yahya kamzaa Zakaria, ndio mwenye kitabu Fadhailul A'mal. Tuko pamoja? Hichi kitabu fadhila za amali matablighi, kila msikiti anakwenda anakiacha. Hichi ni kitabu cha Maulana Muhammad Zakaria. Huyu naye pia anasema wa Sheikh Muhammad Zakaria aidan bayaahu, naye pia akala nini? Kiapo kwenye tariqa. Wa kadinala haula'i thalathatu, na hawa watatu wamepata al-ijaza ta. Ijaza. Nani alishayekuwa alishayekuwa kwenye tariqa? Ijaza mnaijua nyinyi? Ijaza yapatikana wapi? Nyinyi mshayekuwa ijaza toka mumbwe? Ijaza ipo kwa watu wa nini? Wa tariqa. Kwa wale mnafuatia mitandao, mmemsikia Sheikh Dedesi wa Unguja anasemaje? Nani anajua? Amemuota mtume akakutana na mtume hivi ya niqadha, akampa mkono mtume sallallahu alaihi wasallam, na akamwachia mtume mkono akaubusu Dedesi mkono wa mtume atakavyo asema. Alafu mtume akampa nini? Ijaza. Sauti yake ipo imeko pamoja na sauti ya Sheikh Abdul Fadhil, ipo imesalia ndio kabisa. Dedesi, nimekutana na mtume mimi na nikampa mkono mtume akaniachia ni ubusu. Hawa ndio masufi, na akanipa ijaza. Kwa hawa mabwana watatu, Muhammad Yahya aliyomzaa Muhammad Zakaria, na Muhammad Zakaria mwenyewe pamoja na Muhammad Eliasa, hawa walikula bai'a kwa Sheikh Khalil Ahmad Saharanfuri, na wakapata ijaza minhu kutoka kwake. Wa asbahu min ajalli khulafaihi, na hawa watu watatu wakawa ni makhalifa watukufu wa Sheikh Khalil au Maulana Khalil Ahmad Saharanfuri. Namjua khalifa kwenye tariqa ni cheo katika tariqa. Yule shekhe wa tariqa, wale wa chini yake, wale aliowapa ijaza, wale wanakuwa ni makhalifa wake. Kama vile mtume aliacha makhalifa, na wao watu wa tariqa, yule shekhe yule wa tariqa mwenyewe ambaye ndio mwenye ijaza, wale wanakuwa aliowapa ijaza wanakuwa ni makhalifa wake. Tuko pamoja? Bwana huyu Muhammad Eliasa, baada ya kupata bai'a kwa Sheikh Khalil Ahmad Saharanfuri mnamo mwaka 1344, akasafiri kuelekea hija yake ya pili na Sheikh wake wa tarika Sheikh Khalil Ahmad Saharanfuri. Yule wa mwanzo alifariki, ambaye anaitwa nani? Rashid Ahmad Al-Kankohi.
Ile ilikuwa ni bai'a ya mwanzo. Hapo ifanye tajdidi ya bai'a, sababu Sheikh wa tarika kafa, lazima uchukue tena bai'a. Watu wa tarika wanaishi chini ya uangalizi wa nini? Wa Sheikh tarika. Alipokwenda zake haji kule, akamaliza ibada ya haji, akatoka na Sheikh wake wakaelekea zao Madina. Wakabakia katika kabri ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wakifanya almuraqaba. Kutokea hapo anasema akaisikia sauti ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ikitoka kaburini ikimwambia sanasta'miruka, tutakutumia wewe, sanukallifuka bi'amalin, wewe tutakukalifisha jambo. Na kwa kuwa yeye alikuwa ana kihoro ni namna gani ndugu zake watu wa Mewat ataweza, kwa sababu Mewat ndio mji ambao sasa alipomaliza kula bai'a yake ya pili alirudi kule, au alirudi baada ya kutoka kwa shekhi wake Alkankohi. Kwa waliporudi kule Mewat katika mji wao, akawa anatafuta njia ya kutengeneza mujtamaa wake. Kwa alipokwenda kule Madina ndo mtume sallam, kwa sababu huyu ni sufi, anaona mtume anaiona hali yake. Mtume akamuona vile anavyohuzunika, akamwambia tutakutumia wewe. Wewe tutakukadifisha jambo. Ndio anasema Sheikh Muhammad Eliasa, anasema hivi, ana lam adha dhawabita hadhihi aljamaa, mimi sijaeka misingi na vigezo hili kundi, min qalbi kutoka moyoni mwangu, wala bi iradati wala kwa utashi wangu, bal utituha, mimi nimepewa hii misingi, wa umirtu na nimeamrishwa, bil amal kuifanyia kazi, tabaqan laha, kulingana na hii misingi. Kapona nani? Kapona nani? Na mtume waweza kusema kapewa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini yeye anakiri kwamba hii misingi na hizi dhawabit si kitu ambacho kakieka mwenyewe, bali kavumbuliwa, kapewa. Tumeelewana vizuri? Anasema Muhammad Isa, anasema wal manhaju alladhi taslukuhu jama'atu at-tabligh. Hichi kitabu tunachotumia kinaitwa Jama'atu at-Tabligh aqaiduha wa ta'rifuha ardun wa naqdun. Ukurasa wa 22. Anasema wal manhaju alladhi taslukuhu jama'atu at-Tabligh, ile njia wanaoishika hili kundi la matablighi, fi badhni juhudiha, katika kutoa juhudi zake, laisa mukhtara'a, njia hii si maana imezuliwa, walam yadhahu rajulun, na wala hakuiweka mtu, au jamaatun au kundi, min tilqai nafsiha, yani lenyewe, bal huwa tariqun, sikizani vizuri, bali hii ni njia, adharahu Allah, Allah ameidhihirisha, hasaba sunnatihi aljaria, kulingana na sunna yake inaopita, fil kauni, katika ulimwengu, wa arshada ila sabili alqawim, na akaiongoza njia hiyo, wa arshada ila sabili alqawim, na akaongoza katika njia ya sawa, fi hin, katika wakati, muniyatil umma alislamia, muda ambapo ulijaribiwa umma wa Kiislamu, fihi bidhalal, kwa upotevu, watumuhi fi dhulmi albatila, na kuzama katika visa vya batili, wa min lutfi Allah, na katika upole wa Allah, wa inayatihi, na umuhimu wake lihadhihi umma, kwa umma huu, annahu ikhtara Sheikh Muhammad Elias, Allah alimchagua nani? Sheikh Muhammad Elias, nawara Allahu marqadahu wa awfaqahu wa awqafahu, Allah amtie nuru malazi yake, wa awqafahu, na akamsimamisha ala mabadi, au akamweka juu ya hii misingi, wa manahiji, na njia, tahmilu fi tiha, njia ambayo yabeba ndani yake dawaan shafian, dawa inayotibu kabisa, sababu alikuwa atafuta dawa. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akaidhihirisha manhaji hii kupitia Sheikh nani? Sijui mwanielewa. Yaani umma ulikuwa katika kiza wakati huo. Sasa Allah kupitia sunna yake akapitisha utaratibu huu kupitia Muhammad nani? Elias. Hawa wanazungumza ni wasomi wa kitablighi. So hawa ndugu zetu waliohadaiwa na Wahindi ni wenyewe walioasisi mashehe, wanakubali huu utaratibu sio wa kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu utaratibu Muhammad Elias kafunuliwa na Allah kwa sunna jaria. Tumeona vizuri, tuko pamoja jamani, mwanielewa? Qala Sheikh Muhammad Elias, Muhammad Elias mwenyewe anasema umirtu bilqiyami, mimi nimeamrishwa bihadha al-amri, jambo hili, athnaa iqamati bilmadina, pale nilipokuwa niko Madina, alipokuwa na haji ya ngapi tumesema? Ya pili. Mwaka gani? 1344. Wakila lina nikaambiwa saufa nastaamiluka, ndio maana niloambia tutakutumia wewe, wanukallifuka bi'amal, na tutakalifisha jambo. Na haya yanapatikana katika kitabu ambacho kinaeleza Maulana Elias au Rankadeni Da'wat, ukurasa wa 91. Tumeona jamani. Lakini pia anasema Al-Hajju Abdurrahman, maneno ambayo yanapatikana katika irshad wa muktubat Sheikh Muhammad Elias. Maneno haya yapo katika irshadat, maelekezo wa maktubati na maandishi ya Sheikh Muhammad Elias, ukurasa wa 35. Anasema inna Sheikha Muhammad Elias lam yatashajja liqiyami bihadha al-amal, hakupata ile hima na ushujaa wa kuifanya kazi hii, hatta amarahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mpaka pale alipoamrishwa na nani? Na Mtume sallam, faqama bihi, hapo ndo akafanyaje? Akasimama kuifanya kazi. Umeelewa? Mpaka hapo umeelewa? Umemuelewa mwenyewe? Huyu tunamzungumza nani? Mwenyewe aloasisi utaratibu huu, sio tablighi wa Tanzania wala wa Kiwangwa. Jambo silenu, jambo la Wahindi. Sasa wenye jambo wenyewe ndio watuambia haya. Ndio maana siku zile mimi nikawaambia pale Mwavi, sisi watakuwa tusome kwenye vitabu vya wenyewe, si hawa. Nyie tablighi hili jambo mmelikuta hapa Tanzania, limeingizwa na mzee Darweshi. Aloleta utablighi Tanzania ni Muhindi mzee Darweshi. Nyote kama kuna tablighi wa Kiwango atuambie miaka 30 nyuma, 40 kama kuna mtu mzima, kulikuwa na jambo hili la utablighi. Utaratibu huu wa kutoka msikiti, makundi, msikiti ule, siku tatu, msikiti ule, siku tatu, mji huu, mji ule, mji ule. Huu ulikuwepo? Eti jamani, ulikuwepo? Alouleta ni mzee Darweshi Muhindi. Alipokufa mzee Darweshi akawa bwana mzee mmoja Pareka, pia Muhindi. Wenyewe wanajua watu wa tablighi. Na sasa hivi pia kiongozi wao ni pia Muhindi. Haya. Sasa nanukuu maneno ambayo ni muhimu sana. Nilianukuu pia pale Mwavi siku ile, yule bwana akauza hicho kitabu. Kitabu gani? Kuna mzee mmoja bwana mmoja alikaa chini tablighi hapo. Niliposema hizo habari za ndoto, ndio yule bwana akasema mtume pia kaota. Hichi kitabu kinaitwa Manfudhati Muhammad Eliasa. Kitabu hichi Mandhuri Nu'mani, ambaye ndo alikuwa muridu wa shekhe, akimuhudumikia shekhe wakati aumwa. Kwa haya ni matamko ya shekhe yamenukuliwa. Anasema hivi, shekhe alisema fi hadhihi al-ayyam, katika masiku haya wakati huwa anaumwa, tulqa ilayya al-ulumu as-sahiha, mimi natupiwa elimu sahihi, fi ru'ya, kwenye nini? Kwenye ndoto. Falidha, kwa ajili hiyo, hawilu, hebu jaribuni, an anama akthara, lale zaidi. Sheikh Muhammad Elias awaambia vijana wake wanomhudumikia, fanyeni mipango, mjitahidi nilale sana, sababu huu wakati huu sasa elimu sahihi inatupiwa kupitia nini? Ndoto. Huu ni utaratibu na itikadi za kisufi, kwamba kuna njia nyingine ya elimu ya nini? Ya ndoto, sio kitabu Allah na sunna ya nini? Rasulillah. Walladhi anzala alayka alkitab. Anasema ya Allah, wa anzala alayka alkitab. Allah amekuteremsha kitabu wal hikma, na amekuteremsha hikma, wa allamaka ma lam takun ta'lam, wa kana fadlullahi alayka azim. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هيا هو بنا yule msaidizi wa shekhe akasema kwa sababu ya tatizo alikuwa nalo shekhe kichwani ikawa usingizi halali vizuri, kana la yanamu illa qalila fa ba'da mashurati ma'al atibba, baada ya kushauriana na madaktari adhantu ra'sahu, kakipaka kichwa nini mafuta kichwa chake bizait, kuna mafuta maalumu kakipaka, fazada na umuhu usingizi wako kufanyaje ukazidi. Kijana anatekeleza amri ya nani? Wa shekhi wa tariqa, kwa sababu naye Muhammad Elias alishapata ijaza, kwa alopata ijaza anaweza kumpa mtu naye bai'a, yani bai'a yeza akala mtu mbele yake kwa sababu yeye ana ijaza tayari. Kwa hawa ni katika wale khulafa wake. Kwa anasema nikampaka shekhi kichwa usingizi ukazidi. Thumma qala shekhi, shekhi akasema inna tariqata ad-da'wati wat-tablighi aidan, hii njia ya da'wa na tablighi vile vile, qad inkashafat li fi ru'ya, imefunguka kwangu mimi kwenye ndoto. Umeelewa? Umeelewa? Huu taratibu anasema umefunuliwa kashfu. Nimefunuliwa fi ru'ya kwenye ndoto. Wa qala Allah Ta'ala, na Allah akanambia kuntum khayra umma ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa tafsiru hadhihi al-aya qad ulqiya ilayya fi manami. Na tafsiri ya aya hii pia nimetupiwa mimi wapi? Usingizini. Meelewa mjeelewa? Mpaka hapo tumepata kundi la tablighi na utaratibu wake. Mwenyewe alioanzisha Muhammad Elias kapewa na nani? Tutaona kapewa na Allah, kapewa na mtume kupitia ndoto, sio bwana? Ule utaratibu. Sasa aliporudi huyu bwana baada ya kutoka zake kule haji, kwa sababu tayari alishapua kazi, akarudi katika mji wa Mewat. Mji wa Mewat, nimwambie Mewat ndio mji ambako alikokuwa akiishi mzee wake, kwa hiyo ndio kwao, na huko Mewat ndio kwenye Nidhamuddin, ndio kwenye markazi kuu ya matablighi. Aliporudi huyu bwana, sikilizeni barua, kitabu ni kile kile, al-umara'u thalatha cha Muhammad nani, Ali Muhammad Imam. Hapa pana kipengele rasailu Sheikh Elias, kimeandikwa rasailu al-Sheikh Elias ukurasa wa 392. Wakataba fi risalatin, na aliandika Sheikh Elias kwenye barua maalumu, innal mujtama' al-maywati, hakika mujtama' wa Mewat, la yumkin, haiwezekani, an yadhuqa tu'ma ad-din, wa yonje ladha ya dini, waladhata al-imani, na tamu ya imani, ma lam tanhadu, madamu hawajasimama, bikulli ihtimamin, kwa umuhimu wote, yani wasimame kwa umuhimu wa hali ya juu, min ajli al-amal, ili waweze kufanya, ala taharrudhi an-nas, kuwahimiza watu, ala an yaj'alu, hawa watu wafanye au wajalie, mughadarata awtanihim, kuiacha miji yao, limuddati arba'ati ashhur, kwa miezi mingapi? Minne. Mubalighina, aliyakuwa ni wenye kufanya tablighi, mutajawilina, wenye kufanya jawla, min baladin ila baladin, mji mpaka, juz'an la yanfakku min hayatihim, hiyo ni sehemu ya maisha yao ambayo haitakikani waiache. Ndio maana matablighi wanaacha ile kazi ya kuzunguka, hawaachi madamu ni toka ilipoingia mpaka leo, hakuna siku matablighi wamestop, kila siku magrupu, kwa sababu wameambiwa na muasisi hii ni juz'an la yanfakku kal hayati. Miezi mingapi? Minne. Sasa labda hicho cha Kiarabu tusome kwenye fadhila za amali wazee. Sasa nafungua fadhila za amali, kwa sababu nikana matablighi wengi wanafunuliwa tu pale Nabii Musa al-Ashari amesema kwamba, si ndio hivyo? Ona mtu kaekiwa hapa na huyu unaichi kiji hii afunua, utaona tayari kashapangiwa afunua. Tusikizaje bali hadithi ya 15 an Ibn Abbas radhiallahu anhu qala, alafu kitabu akiweka, mko kama Mkristo fungua Mathayo 2:3, someni kitabu muone mambo yaliyomo. Sasa sikiliza katika ombi la mwisho kwenye hichi kitabu fadhila za amali hizi, humu ndani yake kuna visa vya masahaba, kitabu namba moja. Yani kitabu kimebeba vitabu kama vile Bulughul Maram, kuna kitabu swala, si ndio? Sasa kuna visa vya masahaba, kuna fadhila za Qur'ani, fadhila za swala, fadhila za dhikri, fadhila za tablighi, fadhila za Ramadhani, kuvunda kwa Uislamu na tiba ya pekee. Kwa kuwa matablighi wao hawasomeshani masail. Wao kitoka wanasema fadhila za amali. Wanasema ni shauku ya nini? Ya kutenda. Huwezi kukuta kitabu cha swala leo chasomeshwa, mtume aliswali hivi, alirukuu. Au mshaikuona? Labda niulize sasa, kuna mtu aliyewahi kutoka na tablighi ili nimuulize, kisema uongo anambia muongo. Nani aliyewahi kutoka na kundi? Siku tatu labda. Naam, siku ngapi kutoka?
Saba.
Tatu tu. Ndogo hizo. Nani 40 alipata? Au tatu tatu za nani? Ngapi? Mpata 40. Ulishawahi kupua leo kuna kitabu cha swala, chukua nitusome. Fadhila. Ndio hizo. Hizi ni fadhila za swala. Sio swala yenyewe. Kwa hawa wanasomiwa fadhila za swala, fadhila za Qur'ani, fadhila za hivi, fadhila za dhikri, lakini si kwa maana utambua jamani leo kitabu cha swala hichi cha shekhe fulani, hem tufungueni tusomeshane, uweze kupata hilo. Sasa kwenye hichi kitabu cha mwisho kimeandikwa kuvunda kwa Uislamu na tiba ya pekee. Kitabu hichi kimeandikwa na bwana mmoja anaitwa Ihtishamul Hasan Al-Kandahlawi. Au maulana au Muhammad Ihtishamul Hasan Al-Kandahlawi. Huyu amemua dadake maulana Elias. Yani huyu ni shemeji yake. Kwa aliamrishwa na shemejiye, muasisi wa kundi, hebu andika kuvunda kwa umma na tiba yake. Kwa tiba yake ndo huu utaratibu waliouweka wenyewe. Kwa sababu wamekuta umma wamefanyaje? Umevunda. Na tiba yake ndio hizi njia zilizoekwa. Huyu bwana anasema kwenye kitabu hichi mwisho kabisa kuna sehemu imeandikwa ombi la mwisho. Sikilizani vizuri. Mfumo huu umetekelezwa hivi karibuni. Sikilizani vizuri, wana matablighi wanaona wanadhulumiwa maskini. Mfumo huu umetekelezwa hivi karibuni katika jimbo la Mewat, katika jimbo la huku nilisoma Kiarabu inna mujtama al-Maywati. Si ndio? Sasa humu anasema mfumo huu umetekelezwa hivi karibuni katika jimbo la Mewat na baadhi ya sehemu za Delhi. Delhi ndo wapi? India, ndo ule mji mkuu nilosema alo. Wa India alozaliwa huyu bwana. Anasema kazi katika sehemu hiyo bado haijafikia hatua yake ya mwisho, lakini kumepatikana maendeleo ya yenye kuonekana miongoni mwa Waislamu wa eneo hilo. Baraka na manufaa ya tablighi yanaonekana wazi, yanafaa kushuhudiwa. Ikiwa Waislamu wote kwa ujumla wataazimia kufuata mfano uliotajwa hapo juu, kuna kila matumaini kwamba kutokana na juhudi hiyo Allah subhanahu wa ta'ala huenda akatuondolea misiba na uadui na tukaweza tena kuipata imani yetu, uwezo wa kutenda amali njema na kupata heshima, nguvu na utukufu katika maisha haya ya kupata uokovu na kupata uokovu wa milele kesho akhera. Waislamu wataweza kuonyesha mfano kwa watu wengine vipi kuishi kwa amani, utulivu, furaha, ambalo ndilo ombi la kila mtu duniani. Anasema makusudi yangu kusema mfumo huu umetekelezwa hivi karibuni, sababu ametaja mfumo huu usuli na kazi umetekelezwa hivi karibuni katika jimbo gani? La Mewat. Katika jimbo gani jamani? La Mewat. Sikilizeni maneno yafuatayo. Sikilizeni maneno yafuatayo. Maelezo ni mengi, lakini nanukuu sehemu moja katika kuvunda kwa Uislamu na tiba yake ya pekee, ukurasa 33. Hatua ya pili, sikilizeni, hatua ya pili anasema ni kutumia chini ya uongozi wa watu hao. Kwa maana kuna watu ndio mabwana wakubwa kwenye kundi la tablighi, kuna wale masati, watu ambao ni wametoka sana, wale watawaongoza wale wapya mtakutoka kwenye siku. Ndio anasema hivi, hatua ya pili ni kutumia chini ya uongozi wa watu hao siku tatu kila mwezi. Siku tatu kila mwezi. Meziona tatu hizo? Jekonyole bado wamezibuni tu. Wenyewe waasisi wamezieka. Huu ni utaratibu umewekwa na waasisi. siku tatu kila mwezi. Yapo wanadanganya watu, weza toka nne, huu utaratibu tu, weza toka sita, weza toka mbili. Kwa nini sengesema tu, mbona kakafunga siku tatu? Siku tatu kila mwezi, nje ya mji au kijiji chako. Siku tatu hizo kama mtu akiwangwa, so uje hii msikitini hapo ukae ufundishwe dini, iwe ni nje ya mji au kijiji chako. Kwa nini? Kwa nini? Yaani mtume aliposilimisha watu akawapata, aliwatoa siku tatu nje ya kijiji cha mji wa Maka au nje ya mji akawapeleka mapangoni? Wakati wa Maka tuseme hakuna msikiti, aliwapeleka mapangoni? Mtume alipojenga misikiti Madina, waliosilimu aliwatafutia siku tatu nje ya mji, msikiti fulani, msikiti fulani? Kwa huyu bwana anaeleza siku tatu nje ya mji au kijiji chako. Baadaye anasema baadaye, lakini kwa haraka iwezekanavyo, baadaye lakini kwa haraka, mtu atumie namna hiyo hiyo kwa chini ya wale waliotangulia, mwezi mzima au bora zaidi siku ngapi? 40. Anasema mwezi mzima au bora zaidi siku ngapi? 40. Kwa nini kaufunga ubora na 40? Mmeona maneno haya? Maneno haya ni ya Ihtishamul Hasan, shemeji yake Muhammad Eliasa, katika kitabu Kuvunda kwa Uislamu na Tiba ya Pekee, ukurasa 33. Kwenye rasail zake yeye mwenyewe Maulana Elias amesema hivi: watu wa Mewat hawawezi kuonja ladha ya nini? Ya dini wala utamu wa iman. Jamani, huo ni utaratibu au jambo lina thawabu? Jambo hilo ni ibada au utaratibu? Jambo hilo ni wasail au ni ibada? Mtu anafunga, ladha ya imani haiwezi kupatikana mpaka mtu aache mji wake siku ngapi? 40. Ladha ya imani, maana tukisema hivyo, kwa maana ambaye hakuacha mji wake siku 40 hawezi kufika katika ladha ya nini? Ya imani. Imani yake itakuwa ni duni huyo. Mko pamoja? Alafu anadanganya watu, huu ni utaratibu, tuweza kutoka 30, tuweza kutoka ngapi? Huu ni wasila tu. So wasila, hiyo ni ghaya. Unapolifunga jambo na ubora, unapolifunga jambo na ladha ya imani, hiyo so wasila. Hiyo ni nini? Ni ghaya, kwa sababu imani ni kitu cha juu, na watu wote wanahitajia kufika kwenye ladha ya nini? Ya imani. Na huyu ameeleza watu, hamwezi kufikia ladha ya imani mpaka muache miji yenu siku ngapi? 40. Ndio maana ukitoka siku tatu tablighi, wewe bado. Paka baada ya hapo uende tena 30, mwezi mzima au siku ngapi? 40. Akasema hiyo ndio bora zaidi. Ubora wa siku 40 watakiwa utajwe na bwana mtume salama, kwa sababu ndio khairi. Sasa khairi, mtume anasema hakuna khairi yoyote inayokurubisha kwa Mola wenu isipokuwa nimefanyaje? Nimekujulisheni khairi hiyo. Sasa huu sio wasila, huwezi kufananisha na watu wanaoamua kusoma ibtidai. Wao hawakusudii kwamba ile ibtidai, ile miezi ndio kheri. Nyinyi mmelifunga jambo hili la kutoka siku 40 kwa mujibu wa waasisi. So nyinyi mlofuata mkumbo, kwa mujibu wa waasisi, jambo la siku 40 ni bora zaidi. Jambo la siku 40 limefungwa na tuhma, tuhma ya dini na ladhatul iman. Tumeliona vizuri. Tena min baladin ila balad. So siku 40 hizo uache nyumba uje kaa hapa. Uje kaa msikiti hapo, ukae hapo mwenyewe, fanya ibada zako, fanya zikiri. Mji mpaka mji uhame. Ndio maana ni mabwana wanahama mji mpaka mji. Kijiji hadi kijiji. Msikiti hadi msikiti. Na kila msikiti wanakaa siku tatu wanaondoka. Ni utaratibu. Uwezo akapitisha kwa kaa siku 4. Labda kutokea dharura. Tumeelewana? Kwa kuwa huu ni utaratibu wamewekewa na walalazimiana nao, kwa sababu ndani yake una nini? Una kheri, una fadhila, sio wasila tu. Anielewa vizuri? Sio kama unasema ni utaratibu tu. Huu ndani yake una kheri. Imani, ladha ya imani yapatikana kwa siku ngapi? Amesema 40. Tuendelee jamani. Katika sehemu ya mbali, anasema hizo 40 ziwe sehemu ya wapi? Ya mbali, sio kwenu kiwangwa. Tutakuwa bado wewe ladha imani hujapata. Tuko vizuri hapo? Na mwisho, sikiliza maneno haya. Haya maneno ndio tutajimwaga maga nao Dar es Salaam. Sababu juzi tumewasikia kwamba hili sio lengo. Sasa msikilize, hatuzungumza na wao hawa. Msikilize huyu Ihtishamul Hasan Anasema na mwisho matakwa hasa ya tablighi. Matakwa kwa Kiarabu tunaita nini? Al-ghaya. Lengo matakwa hasa ya tablighi ni kutoa miezi minne mfululizo mara moja katika uhai. Melewana? Hayo ndo matakwa hasa anasema ya tablighi ni kutoa miezi minne mfululizo katika nini? Katika uhai, mara moja katika uhai. Tumeelewa na wazee hapa. Hii ni ya Kiswahili ilikuwa. Hii tunaisoma ilikuwa ya Kiswahili. Mpaka hapo mmeelewa? Sasa sisi ilikuwa tumtaka tablighi msomi. Tablighi mwenye maarifa mtulivu. Aweza kutetea kwamba bwana hapo hakuota, ni utaratibu wa bwana mtume. Mwenyewe asema kaota. Sasa ndo kwenye ndoto, je, ndoto yaeka sheria? Ndoto yatuletea utaratibu kwenye ibada ya da'wa. Lakini hizi siku ni makusudio. Siku hizi ni makusudio. Na ndio maana Sheikh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi alikuwa yuko wazi sana. Alipoulizwa bwana mbona wanasema utaratibu, Sheikh Al-Albani akasema ah, sio kweli. Mbona wanatoa dalili ya hizo siku walozieka? Sasa kitu utaratibu wa sa'il ni lile jambo ambalo kama wao ni wasa'il halikuwa na ushahidi. Kwa hiyo kuna maslahi wameyaona mursala kufanya hivyo. Naam. Sasa kama bwana kuhusiana na hizi siku wanawadanganya watu ni utaratibu au ni wasila. Kama huu ni wasila. Lakini kiuhakika kama alivyosema Sheikh Al-Albani, bwana huu sio utaratibu kama ni nidhamu tu wameweka. Hawa wanatolea dalili haya masiku. Wanatolea dalili haya masiku. Ukisoma katika kitabu Sheikh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, tuendelee nyie chenye watu wa mitambo, nyie tuendelee tusikilizane. Anasema katika kitabu Irshadatu wa Maktubatu Sheikh Muhammad Eliasa ukurasa wa 75 ifanye kazi. Qala Sheikh Muhammad Zakaria inna ar-rasula, hakika bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam qassama awqatahu athlatha, mtume alizigawa nyakati zake theluthi tatu. Yaqdi thulutha fi baitihi ma ahlihi, alikuwa mtume anatumia theluthi ya muda wake nyumbani kwake pamoja na watu wake. Wa thulutha yaqdi fi irsali aljamaati litablighi, na theluthi nyingine alikuwa anaitumia kwa kuyapeleka makundi kwa ajili ya kufanya tablighi. Wa thulutha yakhlu fi nafsihi au yakhlu fihi bi nafsihi, na thuluthi nyingine alikuwa anajitenga bwana mtume akaa pembeni peke yake khalwa. Huu ni uongo aliouzua Muhammad Zakaria mwenye kitabu hichi, kwamba mtume aligawa muda wake maisha yake theluthi ngapi? Tatu. Ya kwanza kazi yake mtume alikuwa anakaa na jamaa zake au familia yake. Theluthi ya pili alikuwa bwana mtume sala sala. Tumesema tusogezeni hivi. Hakuna muda tabu.
Sheikh Muhammad Zakaria anaeleza kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam aligawanya wakati wake theluthi ngapi? Tatu. Theluthi ya kwanza ma ahli katika nyumba yake. Theluthi ya pili alikuwa mtume anazitumia kuyapeleka makundi mbalimbali ni tablighi. Na huu ni ususi. Wamefikia kumzulia mtume sallallahu alayhi wasallam. Sababu hawa ni masufi wanaona wanaweza kusema uongo ili ufanye tarhibu kwenye nini? Kwenye amali. Kama mtume alikuwa apeleka makundi, sisi twasonga kama wao. Watuambie kitabu gani mtume alikuwa anayapangilia makundi. Hili nenda mji huu. Hili nitakwenda msikitini. Kundi hili amri yake ni hili. mkirudi nini huku kundi hili litakwenda huko wapi? Lakini Muhammad Yusuf, qala Muhammad Yusuf, Muhammad Yusuf nani? Anza nikumbushe Muhammad Yusuf nani? Muhammad Yusuf ni mtoto wa Muhammad Ilyasa, mtoto wa Muhammad Ilyasa. Muhammad Ilyasa tunaona ndio mwanzilishi wa nini, wa harakati, na yeye ndo amiri wa ngapi? Wa kwanza. Alipokufa amiri wa pili ni mwanaye anaitwa Muhammad Yusuf, ndio mwenye kitabu Hayatu Sahaba, visa vya nani, ya masahaba wanapotumia matablighi, na ndio mwenye kitabu Al-Muntakhabu, kitabu cha hadithi zinazozungumzia sifa ngapi? Sita. Bado walipotoka mlisomesha sifa sita, si ndio? Kalima tayyiba, swala pamoja na khushu'i, ikramu lilmuslimin, au alilmu ma dhikr, ikramu lilmuslimin, tashihu niyya, au ikhlasu alamal, na yatanu ad-da'watu wal khuruj. Ya sita ya mwanzo kalima tayyiba, swala na khushu', swala yenye khushu'. Ya tatu alilmu ma dhikr, ya nne ikramu lilmuslimin, ya tano tashihu niyya, ya sita ad-da'wa wal khuruj, au da'a ma al-khuruj, khuruj ni msa khuruj, khuruj tamkia. Tumeelewana? Kwa Muhammad Yusuf ni mtoto wa Muhammad Ilyasa, baba yake ndio mwanzilishi wa harakati hizi, yeye ndio mwenye vitabu viwili wanavyotumia matablighi. Ukitaka kujua kwamba hichi ni chama cha watu matablighi, vitabu vyao wanatumia vingapi? Vingapi? Fadhila za amali, cha pili visa vya masahaba, cha tatu Al-Muntakhab. Yote yameandikwa Kiswahili sasa hivi wanavyo. Yote hivi viko kwa Kiswahili. Kwa nini matablighi wanatumia vitabu vitatu tu? Na vyote vya familia hiyo. Sababu mzee Ismail kamzaa Yahya, Yahya kamzaa Zakaria, mzee Ismail kamzaa Elias, Elias kamzaa Yusuf. Na vitabu vyao havitoki nje ya watu hao. Muhammad Zakaria chake ni hizi, mtoto wa Yahya. Muhammad Yusuf ni Hayatu Sahaba, nimeiacha na Al-Muntakhab zote ninazo. Ninasomea za Kiarabu zote. Tumeelewana vizuri? Sasa Muhammad Yusuf amiri wa pili wa kundi la tablighi anasema, lamma arada Rasulullah, mtume alipotaka, ayashara fi da'wa, ayanze kuifanya kazi ya da'wa ila Allahi, fi duwali mujawara, katika miji ya jirani au nchi za jirani, raghaba an-nasa, aliwapendezesha watu na kuwafanyia targhibu watu, fil khuruji thalathata ayyam, watoke siku ngapi? Watoke siku ngapi? Wale watazama mambo ya studio haya, walikuwa mnatazama mimi, acheni mtazama hapa. Haya watu wanasikiliza live duniani. Amewaraghibisha watu watoke siku ngapi? Tatu. Muhammad Yusuf anazungumzia mtume wa Mungu sallallahu alaihi wasallam. Je, kwa dalili hii walioizua kwamba mtume aliwaraghibisha watu kutoka siku tatu, siku tatu itakuwa ni utaratibu tu au ni jambo la dini kiasi mtume anafanyaje ameniraghibisha watu? Jibuni. Ni jambo la dini lenye thawabu kutoka siku tatu au halina thawabu kwa maelezo haya? Kwa sababu mtume mpaka aliwaraghibisha nini watu kutoka siku ngapi? Tatu, fi sabilillah. Akiulizwa Muhammad Yusuf, tuambie hadithi hiyo kapokea nani, kitabu nani? Hana. Lakini lengo alikuwa ni kuwazulia, kuzulia mtume uongo ili wapate kutimiza matakwa yao ya kuwatoa watu siku tatu. Kwa mujibu wa wenyewe, siku tatu kumbe sio utaratibu kwa kudanganya hawa au wasila tu. Siku tatu zina fadhila, na kwa ajili hiyo kukaidi siku tatu ina fadhila, ni bid'a. Kwa kama kuna tablighi atakwambia siku tatu ni bid'a, ni kwa mafuhumu hiyo mmekaidi kwamba mtume alifikia kufanya tablighi ya kuwanadhibisha watu watoke siku tatu. Ina maana hili jambo la dini, ndio maana walitolea dalili, ndio maana Sheikh Al-Albani alipoambiwa kuna mtu, lakini hii ni nidhamu tu. Sheikh Al-Albani akasema hapana, hawa wanatolea dalili haya masiku. Na tumemsikia Abu Bakar Maulana akatolea dalili kisa cha Omar kumuuliza yule mtu, bwana wewe watoka kwenye ibati mipaka ya nchi kunde mpaka nchi umekaa siku ngapi? Yule bwana akamwambia 30. Sasa kwa nini hukutimiza 40? Ndio maana utaona kwenye kitabu cha Kiswahili tulichosoma anasemaje, baada ya kutumia siku tatu atumie siku 30, lakini 40 ni bora zaidi. Kwamba Umar pale alimwambia yule mtu, kwa nini usitimize ngapi? 40. Ndio maana Sheikh Al-Albani alikuwa hodari sana kuwabaini habari zao, anasema hawa wanastadili. Tumeona vizuri, hawa wanatolea dalili siku 40. Kwa hiyo matablighi kumbe vile wanapotoka wanajiona kama wako katika jihadi ya kitali, au wamekwenda kuilinda mipaka Allah katika mipaka ya Kiislamu. Ndio maana wakachukua dalili zile za kisa cha Umar kwenye ribat ya siku 30, akaamua kwa nini kutimiza 40? Wengetimiza 40. Tumeona ama miezi minne pia kisa cha Umar alimuuliza mwanamke mmoja, kwani mwanamke aweza kuvumilia muda gani mumewe yuko mbali? Yule mwanamke akasema 40. Miezi minne. Kwa Umar akasema wale wanaokwenda kwenye mipaka ya kumle mipaka ya Kiislamu wasikutoke miezi minne ili warudi kwa ahli zao. Ndio hii miezi minne mmoja. Ndio ndio maana Sheikh Al-Uthaymeen huyo anamtumia kutasoma maelezo yake, anasema mushkili ya hawa mabwana wanaona aya na hadithi nusus za jihadi zaendana na wao na jambo lao na kutoka. Tuendelea au ni asema na Sheikh Al-Uthaymeen wana wanamzulia Sheikh Al-Uthaymeen bwana leo ni mungu mkono kazi, tutayaona tutaziona hatima zake. Sheikh Al-Uthaymeen kana kitabu kinachoitwa Sahwatu Islamia ukurasa wa 225, anasema bakia mas'alatun tata'allaqu bihaula'i al-ikhwa, kuna mas'ala yabakia yanafungamana na hawa jamaa. Wa hiya annahum, mas'ala yenyewe ni kwamba wao yadhunnuna wa nadhani anna ma warada fi fadli al-jihad fi sabilillah, kwamba nususi zilizokuja zinazozungumzia fadla ya jihadi katika njia ya Allah, yantabiqu alayhim, endelea, yantabiqu alayhim, zaendana na wao, zina nususi za jihadi zao. Ndio maana matabligh wanasema aya zote za jihadi ina fi sabilillah, ndio wana wao ndio wametoka pale. Ndio maana sasa kurudi fi sabilillah, qurana kujihadi pale. Tawazulia au hivyo ndio kweli wanavyoamini. Na kusomeeni maneno sasa mengine ya Muhammad ibn Iyas. Sasa tunataka aje tablighi aseme sio kweli, sio mkae msimefuatana na Sheikh Al-Uthaymeen. Sheikh Al-Uthaymeen ana fatawa za kuonyesha kundi hili la bid'a kutotolea, lakini Sheikh Al-Uthaymeen iwe kama sifu, kwani aliyesifu na aliyekosoa kwa hoja anaotangulizwa katika misingi ya dini. Wewe ulisifu nilimtaka kama mjumbe wa ustadhi na kadha, lakini atokee mtu wa ustadhi bwana ana moja mbili tatu kwa hoja hizo. Sio ndio kwa sababu nimekaa naye nyumba moja ana moja mbili tatu. Wasifu wako wewe na jeraha atakalomtia Sheikh Zuberi kwa ushahidi atakiwa atangulizwa nani katika mizani ya kielimu? Aliwajeruhi kwa hoja, Sheikh Al-Uthaymeen atawe kawasifu. tujalie kama sifu aliyekosoa maulama zaidi ya kumi na wamekosoa kwa hoja. Nani atangulizwa kauli yake katika misingi ya elimu? Si mwenyelewa, lakini mtu shauri mwenini kwa siku hivyo, basi mwana hamzishani fatawa zake mpaka mwisho. Tizama Muhammad Elias Asilani, qala Sheikh rahimahullah, huyu anaitwa Mandhur an-Nu'man kwenye Mandhurati. Kwenye ile Mandhurati ya Muhammad Elias anasema inna fi tariqatina, hakika katika hii njia yetu, janario yatabligu lugha latimu wao khuruja jamaati, kuna kutoka nini makundi. Ndio maana tabligu hazi kutoka mtu mmoja, yani kama mimi nimewahi kutoka mwenzao kiwango hapa tukawa tunafundishana kidogo, usio tabligu hujatoka au sisi tumetoka wawili, kwa sababu mimi na Abu Musa tumetoka wawili. Hili sio kundi, sababu kundi linaanzia watatu kama tulivyowasikia wao wakasema. Kwa hiyo anasema kwenye tarika yetu lazima mtoke nini kundi, kwa maana matabiri kwa sababu lazima watoke kundi. Anasemaje? Lidini kwa ajili ya dini, baidan an buyutihim, tena watu hao watoke mbali ya dini yao. Laha ahamiyatu hasa, jambo hili lina umuhimu maalum. Sio taratibu tu, jambo lina umuhimu, jambo lina umuhimu. Wasina ni mali na kitu kinasifiwa na umuhimu maalum. Upi huo? Wa faidatuhu khasa, na jambo hili lina faida maalum. Hiya anna shakhsa, kwamba mtu yakhruju min albi'ati daima, anatoka kwenye mazingira ya kila siku, aljamila yaliyotulia, ila mbiati ljadida, anakwenda kwenye njia, kwenye mazingira mapya, asaliha mazuri, almutaharika yanayotembea. Ukitoka kiwango wewe umeuacha mji wako uliozoea mazingira, ni yale yalitoka uzaliwe, unakwenda zako mshoto. Mshoto ni mazingira mapya, anasema kule mazingira ya kule ni mazuri kuliko yako uliozaliwa. Mazingira ya kule ni mutaharika, yako yameganda, unatoka mshoto unaingia korongo, unatoka hapo aleni unatahara. Sheikh anasema wal mashaqqatu allati ta'ti bi sababi tanaqulati huna wa hunaka, na zile tabu zinazopatikana kwa kuhama kutoka mji huu kwenda mji mwingine. Fa bi hadhihi al asbab tatawajjahu rahmatullahi khassa, zinawaelekea huruma za Allah maalum. Wahuda kutoka mji mpaka mji, sio lengo lao dawa tu, wanaona ni kutoka mji kwa mji mwingine, una rahma za Allah kubwa tawashukia. Alafu akatoa aya walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin. Umeelewa? Umeelewa? Nikiza nasema walihada sabab, na kwa sababu hii mahma kana safaru lhijrati, mahma kana safaru lhijrati atwala, na kwa sababu hii muda ambapo ile safari ya kuhama itakuwa ndefu, yani kadiri unapotoka kutoka kiwango ukafika Songea au Kigoma, anasema bali kadiri hii kwa kiasi chake cha muda mrefu yakunu mufida akbar, na faida na kwa nini nyingi zaidi. Mwaelewa? Kuna pia muasisi anaona vile anapotoka, ile ni safari ya hijra, wanahama nini mazingira, kwa katika hijra na hijra kile inapokuwa ndefu na faida zinakuwa nyingi. Tunaendelea kumsema qala Sheikh rahimahullah, Sheikh tunamsudia nani hapa, tunamsudia nani hapa? Muhammad Elias, tuko pamoja wazee, usiokadhaliwa na ukakuhadhaliwa na tabligh wa kimamwa. Anasema inna hadha safar, hii safari, safari gani hiyo? Ya hii yao kwenye kitali yao, safari hii ya kitablighi nyumbani, kasha mwachia mke masurufu bwana, haya gharama hizi, anapeleka kwenye kundi gharama, anaaga na chandarua chake kile cha mfunguo na begi lake, huyo kama anajiko na gesi, anaelekea wapi? Kundini anasafiri, anasema inna hadha safar yahmilu bidahilihi safari hii ya beba ndani yake khasa'isal ghazawati yabeba nini khasa'isal ghazawati imebeba khasa'is za kivita imebeba specific za kivita yani zile thawabu na mambo yanapatikana katika vita basi yapatikana kwenye hizi safari za matabliki na kutoka kwao muasisi asema hivyo so wewe tabliki wa kiwangu bwana dada Islamu muasisi mwenyewe asema hivyo kumbe ile safari waliotoka ndani yake ina specific za kivita melewa sikilizeni nasema falida kwa ajili hiyo narju an yakuna al-adu aidan mithlaha fatabadi basi ujira pia uwe mfano wake umeelewa kwa vile wanapotoka matabliki muasisi anasema wanataraji ujira uwe sawa sawa na nini mfano na ule ujira wa nini kwa vile masahaba au watu wengine wanapotoka kwenda kupigana jihadi na makafiri jihadi ya kitani kwa wao wenyewe bado wako katika jihadi jihadi wa masikitini wa kachapati mpana jihadi wafungua vyadarua wasimie na mbu jihadi hiyo tumeelewana vizuri hadha anasema hili kwa maana ujira unapatikana wa inna yakun qitala hata kama vile wanapotoka nao hawapigani walakinahu lakini juz'un min ajza'ihi unapotoka kwao ni sehemu ya kitali unaelewa jamaa anasema huo min haythu ba'dhu al-wujuh wa ba'dhu al-wujuh yasura fulani ile pia ni kitali wa in kana aqalla darajatan hata kama itakuwa daraja yake ni ndogo min al-qitali kuliko kuna kupigana walakin min haythu ba'dhu lakini kwa upande mwingine huwa a'la minhu hii safari kwa upande mwingine ina ujira mkubwa kuliko kitali kwa upande mwingine umeelewa? Ndio maana wale kwa jamaa wakurudi wakipua tashkili kama hizi, wengine wanakuta kwa ngumu. Mimi wanaamini kwamba miguu ikipata vumbi, fisabili la haiwezi kumcha moto. Kapo wengine hapo hapo waliacha tablighi kwa sababu kuna mmoja alipelekwa kwa kilomita kadhaa. Gari zapita kwa watu wote shaka. Kwa sote zinapita hizi, kwa shaka. Kwa sababu fisabili la hapo. Tumeona vizuri. Kwa jumla haya ni maelezo mafupi kwa uchache wa historia ya kundi hili. Historia ya kundi tumeona mpaka hapa kundi hili limeasisiwa na nani? Na Muhammad nani? Elias. Mwaka gani? 1444. Achia habari za kuzaliwa. Tumeona hawa mabwana walikuwa ni masufi au sio masufi? Masufi wa Fokoipa. Tena hichi kitabu Sheikh anakuja kuzungumzia usufi wa Fokoipa. Kitabu kimebeba usufi. Na tumeona ushahidi mmoja tu. Pia usufi wao. Wote wamekula bai'a. Muhammad Elias, Muhammad Zakaria, Muhammad Yahya. Amekula bai'a. Na Muhammad Yusuf pia amekula bai'a. Kwa baba yake. Kwa baba yake alisema kaijaza. Kwa yeye alikula kwa baba yake. Hawa wote ni watu wa tariqa masufi. Lakini ushahidi mwingine, mbona alipokufa Muhammad Elias akazikwa msikitini? Jamani, kuna watu wa sunna wanazikana msikitini? Hivyo nalikataa sana. Kama yule aliniuliza pale swali, nani anakwenda akaumu? Shehe, wale mabani asili. Wale pili msikitini mchungaji. Ni jambo la wazi. Tunaye sisi kijana kwa salafi, anaweza kutoa ushuhuda popote. Kenda mpaka Kashmiri. Kenda mpaka India na kaliona kaburi. Na picha tunayo ya makaburi manne. Nyuma ya msikiti kama ile sehemu ya wanawake. Na mashekhe waliwaandikia maulama. Sio kama tunaona kwa Sheikh Hussein kitabu kinaitwa Al-Waqafat, aliandika barua kumwandikia Imam Ibn Baz kumweleza hawa watu msikitini kwao kuna makaburi manne. Acha kidogo kitabu hapo. Sheikh Nizar amenukuu Sheikh Al-Husayn, na Sheikh Al-Husayn amefanya kazi kubwa, amemnakish In'am al-Hasan kwa barua. Mbona mnakula watu wanakula bai'a kwenye tariqa? In'am al-Hasan amiri watatu akasema wasipokula bai'a kwetu watakula kwa watu wengine. Tumeona jamaa, kwa hili ni kundi la bid'a, waasisi wake ni watu wa bid'a. Mfumo wenyewe umeanzishwa kupitia ndoto, na huu utaratibu mnaoona ni utaratibu umewekwa kwa kulazimishwa dalili za jihadi au dalili za ridhati fi sabilillah, wakaona wao zaendana na ule utaratibu. Ndio maana kwa vile kuna vikosi vinavyotolewa kwenda katika jihadi, unayekwa nani? Amini, si ndio? Na wao ndio maana kile kikundi wanaita nani? Wasitumie utaratibu, wasiwadanganye. Hao wamegeuza ile jihadi ya kitali kwamba ndio mfumo wao. Ndio maana kikundi cha andaliwa nini? Kikundi cha andaliwa nini? Kama vile Mtume alipomtoa Ali kwenda Khaibar, yeye ndio alifanya kwa nani? Lakini kama Mtume kuwatoa watu kwenda kufikisha elimu, walitolewa baada ya Qur'an 70 walipoa nini? Musa akapelekwa Madina peke yake akapoa nini? Au alikwenda na kikundi Musa? Muadh alipokuwa Yemen alipoa nini? Kwenda peke yake. Kwa hiyo kuna utaratibu wanaoweka, wasiwadanganye watu kwamba wako katika da'wa. Wao wanaona wako katika jihadi wakati huu ile ya kitali haina nafasi. Ndio maana zile siku tatu, zile siku 40, miezi minne wamezitoa kule katika mambo ya dini, katika mipaka ya Kiislamu. Wanaona wao wako kazini. Ndio maana Rubana anasema umebeba ndani yake hasasi za kivita. Jambo hili mpaka hapa habari mula wakwenda. Baada ya magharibi ataingia Sheikh Abu Musa. Msichoke, hii ni kwa kuweka mazingira, kuandaa, kuelewa kwamba hili kundi na utaratibu wake limeasisiwa na mtu mmoja aliyoota usingizini. Na ndio maana vitabu anavyotumia pia ni wenyewe vitatu tu. Waulizeni tafsiri, kwa nini anatumia tafsiri za Qur'ani hii za maulama? Mbona hatuone tafsiri ya Imam Tabari au wafundishi watu wa Islamu? Mbona hatuone vitabu vya swala mkifundisha watu? Mbona hatuone hadithi za 40 na mbona vitabu vyenu ni hivi tu? Na hivi kimeasisiwa au kimeandikwa na Muhammad Zakaria ambaye Muhammad Elias ni ami yake? Mbona visa vya masahaba ni cha mtoto Muhammad Elias? Mbona mtahabu ni cha mtoto Muhammad Elias? Yaani kikundi cha wahindi kimeweka utaratibu, wataka kuwalazimisha watu, huo ndio utaratibu wa Kiislamu. Na watu wote watumie vitabu vitatu. Kwa nini? Vitabu vyote vya maulama viko wapi? Lakini muulize wewe tablighi, Imam Shafi alitoka siku ngapi? Imam Malik alitoka ngapi? Abu Hanifa alitoka ngapi? Hawakusomesha watu nini hao? Hawakulingania watu hawa? Mtaona utaratibu huu wa bid'a. Lakini da'wa wanaifanya, mbona hailingani na da'wa ya Mtume? Mtume miaka 13 alikuwa ni ndani ya nini jamani? Wao watazamani tabuni vijiji wanapoishi. Wanalingania tauhid. Wanapiga shirki kwenye miji na vijiji au kwenye misikiti? La! Hata kugombana na watu wao. Haya ni masaili bwana. Wao ni fadhail al-a'mal la sifasita tu. Si ndio? Au sio? Waambieni watu wamelingania sunna kwa Mtume. Watu wanapinga bid'a katika miji, wao wenyewe wana bid'a za al-fakr wa ba'da salat. Wao wenyewe wana bid'a za kulala kila usiku wa Ijumaa. Wamelala markaz wala kwa itikafu ya wiki. Bid'a au bid'a? Bid'a. Wao wana bid'a kati. Wao hawakumbani na watu wa bid'a, wanawapenda watu wa bid'a. Misingi ya sawa, yatakiwa watu wa bid'a tuwapende au tusiwapende? Yatakiwa tujitenge na watu wa bid'a au tusijitenge? Mbona wao mnashoga zao? Na nisikitia wa mwotu wa bida. Utona da'awa yale ni khalifu. Kia wala mkendo. Sama Allah wa alayhi. Bile ya kihaba. Ya kihaba. Raka tahaya tunazungumza, lakini raka magharibi hawatukuwepo. Kama tukuwa na swali tutatoa fursa hii, na baada ya magharibi ataendelea shehe na sehemu ya pili. Naam, karibu. Sio lazima kuandika, waweza uliza uso kwa uso. Msalio kama tunaogopa sana na swali kuandika, na tuna watu tunaona tu wakati mwingine nisufaha asiwa kutuharibia shughuli. Kwa tunajua mtukini watu wana malengo yao. Ndio mna jambo lenu wacha kuleta taabu. Sio tunawazuia tunakata makali tu. Lakini kwa hapa tunaomba hakuna mtu atosubutu. Tukakubeba tukaenda nje ya msikiti. Kama una swali uliza swali. Usitoe mukaddima wala maelezo wala shera, uliza swali. Ndio bado mmoja tu hapa kule Yerusalemu. Dakika tano uliza swali. Tunafanya nao hivyo. Hebu kiupe kwanza tukaangalie watu. Elezeni kazi ya tukakuharibu yote unazungumza wewe. Watu wache mtu mwingine. Sasa tuna akili, sasa tuna akili kuliko nini? Masana kwa na akili kuliko masofi. Bora katoa alama. Sasa. Sawa. Mwalimu sana. Soko la lengo. Mwalimu. Sawa. Sisi tunataka kufanya dawa kwa kuwa dawa ni kitu mutla. Dawa ingeachiwa kadri kiasi cha uwezo mtu anaweza. Kwa tufanye dawa kama vile fanya bwana tubu sana sana. Waweza kumfuata mtu kumlegania mgonjwa. Waweza kukaa msikitini na kuwasomesha watu kusomesha. Sote ni kazi ya dawa. Taalim bin dawa. Sababu wafundisha kitu, wafundisha mtu katika kitu ambacho wafundisha. Huu ni utaratibu ujumbe wa bwana mtubu sana sana. Na sisi hatukatazi. Watu kutoka kumpata mtu akawapata watu. Lakini kwa nini lazima ni kundi la watu kumi? Kwa nini mmeweka utaratibu wa watu kumi? Na ni kwa nini watu hawa lazima wawe msikitini? Na wawe na amiri, wametolewa na amiri? Mfumo mwingine tabligh wa mjini kiwango hawezi kutoka tabligh. Akiwa mjini kiwango pekee hawezi kutoka akapita. Kwa nini mpaka mengi ya mfumo? Kama vile yuko remote hivi. Si wanaelewa ni kusema nini? Yeye amefunga utaratibu maalum kama vile mbodini. Kwa tabligh hataki mjini kiwango, atafanya biashara zake za magazeti. Yeye atakuwa kwenye kazi mpaka kwenye kufa. Kwa nini? Si wanaelewa vizuri? Dobela humana akasema, njia yetu ni kutoka makundi. Kwa kumbukumbu kwa mazungumzaji, kwa hawa wanasoma, hawa wanafanya dhiki wakati mna mazungumza. Mtu anasema anaelewa, mna mzungumzaji akizungumza, akimlingania mtu ndio wafanya nini? Dhiki, wanasema ili rahma ifanyeje? Ishuke rubana akubali nini? Dawa. Lakini waila tufanye ni dawa, kama fanya bwana mtume sasa. Hadi ndio mtu wetu. Hivi mnaona nini? Nyinyi watu wa kiwango, mlikuwa watu wa sunna hivi? Nyinyi mlikuwa ni watu wa sunna, kwa utaratibu wa tabligh. Ilikuwaje? Ustadhi mpaka leo kwa msikitini ulikuwa. Tabligh ndio kuleta hapo kwa sala. Ni dawa hii hii. Wazee wetu kabla ya kazi ile na utaratibu ule waliishi vipi? Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kabla hajazaliwa Maulana Elias. Ameweza kufanya dawa mpaka nchi ya Saudia inayoiona. Ni mtu mmoja yule. Alifanya taalimu. Uwango kwani wazee alitumia utaratibu wa matablighi wa kundi, akaandaa makundi msikitini. Sheikh Muhammad Elias ala alifanya taalimu. Taalimu ni katika sehemu ya dawa kubwa kabisa. Umma kwa dawa ndio nchi ya Saudia heri yote sababu yake baada ya Allah Sheikh Muhammad Elias na mtawala Muhammad bin Suudi. Kwa maana inaitwa mamlakatul arabia Saudia ndio Muhammad bin Suudi. Na mufti anatakiwa awe ni au sheikh kwa sababu ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Familia ya Sheikh yakiwa msomi anatakuwa mufti, watakuwa mufti. Kwa maana kuna mufti Muhammad Ibrahim al-Sheikh. alipokufa kaja mufti na Ibn Baz kwenye familia ya Sheikh Muhammad ibn Abdullah hakuna alim wala stadi kwa mufti alipokufa sasa ni mufti na Al-Awsi. Watu waamini yule anafanya taalimu huyo mtawala anakufahamu. Sasa yule utaratibu wa kusomesha dola yote ilikuwa ni mfumo wa tabligh. Tabligh wameshindwa huko ni dhambi kubwa kuvunja hata na makuta. Katika mji una madhahiri ya shirki ni ilia mpaka leo. Dola kuna zamani watu wanakuja sehemu na shirki nyingi moja Tanzania hadi karibu kuna mkarekebisha. Wao wanaamini tu hao wanasafiri tu wao lazima rahma zichoke. Imani ndio inakuwa kusafiri lakini kama dawa kwa nini kwangu? Leo msikia hivi na baadhi ya mimi mpaka adhana zinazungumziwa pombe hiyo. Mji una shirki una badaa. Wameshindwa kubadilisha kwa sababu dawa yao ikawa maiti. Kama nasema Sheikh Muhammad ibn Abdullah ta'ala. Hii kiwango hawezi waganga wakabadilishwa na tabia. Walimu wa madhabihu hawezi wakabadilisha. Hawezi tokawa yao haisemi watu. Hata kugombana na nini? Jambo la pili huu ni uwezeshaji. Elimu watakiwa usome unachomikania ukijue. Na wala hao maulama wanaosema elimu hawakuiwekea kwa maliki wangu fulani. Lakini ujulikani wewe umesoma nasi, umeondoa mjingo wa nafsi yako, hawaweza kuwalingania watu. Ndio maana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliwatoa wote kwenye tabligh, wote walikuwa wasomi. Sio aliwatoa kwenye jihadi ya kutani. Tuelewane vizuri. Mtume amempeleka Musa al-Madina akasomesha watu nini? Anamwambia fa'allimhum dinahum, nenda ukawasomeshe dini yao. Alikuwa na elimu au hana? Hakuambiwa kasome fadhila za amali wakati huo hata swala zifaradhishwa. Ni elimu ya tauhid ya kumjua Allah. Wao wanafundisha watu tauhid. Mtume alimpeleka Muadh kwenye nchi ya Yemen, anaambia innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum an yuwahhidu Allah. Jambo la mwanzo la kuwalingania watu wa kitabu wapoke sharia. Huo ni mwaka wa 9 Muadh ana ilmu. Wakijua tauhid mtume anaambia nini? Waambie kwamba Allah amefarudisha nini? Swala tano usiku na mchana. Wakielewa wende kwenye nini? Zaka. Tuhadhu min aghniyahum wa turaddu ila jamna yote atakuwa zaka. Wewe ni kutuma leo akachukua zaka kifono mimi nimemtawala jadi kukutuma. Wewe huwezi. Sasa lazima ujue mbuzi wakifikia idadi ngapi na chukua kato. Ng'ombe wakifikia idadi fulani na wazunguke na watu na chukua fulani. Nikienda kwenye zizi na watu wawili, je, wamechanganya mali zao inakuwaje? Kwa Muadh alikwenda na ilmu. Wewe mtu unachanganya watu na watu wa jumla. Alafu kwa nini kuna mtu na watu wa watu yeye ni amiri wa dola? Kwa wamejiwekea kwa vile maoni wa amiri. Walaika utaratibu yule alikuwa mtume, wewe nani? Ndio unasema uhisbia, ni dhania mmeiweka. Kama vile amiri, haya bwana nini hapa? Amiri wenu huyo. Wewe nani? Unawakia watu nidhamu hiyo na kuwasimikia amiri. Hii inatakiwa lifanywe na amiri wa dawla. Unaelewa vizuri? Sio shehe awasimikie watu amiri. Mtapita hapa, mtapita hapa. Kifika pale siku tatu, pale siku tatu. Na amiri lazima atiwe. Huu ni utaratibu wa kihisbia. Ndio maana matabiri wote wanaamini mkuu wa India. Alafu wanaamini wa Tanzania mkuu. Wanaamini wa Kenya kabla. Alafu kuna amiri wa Kimango. Kuna amiri wa Tanga, amiri wa Dar es Salaam, amiri wa Morogoro, huu ni uhisbia na utaimila. Sisi masala kwa tuko niko mwa. Kwa kwa mwungu, mwungine sio kwa pale ya natoka siku wa mwaini, bila nafaa ulu, bila wastazo wa watu wa kilisa kwa mwaini. Kaya mwastazo. Sikila nikija huu ni muhadhara wa ngapi kiwango wa tabligh? Sawa, huu wa ngapi hivi basi? Sasa kwa hiyo unasema siku ya kubwa. Basi sio kweli. Sio kweli. Kwa sababu unasema asilimia kubwa, ina maana wewe unaweza kutaja mara mbili. Mimi nimezungumza na tabibu nimefanya miaka shaki mwanzo na leo ndo mara ya pili. Kwa nini asilimia kubwa? Na wakati ule mimi nilikuwa hapa kiwango. Au kama niliondoka kwa nilikuwa niliondoka nikaja na shehe na shehe Isa. Na hii ni mara ya pili, lakini kiwango mimi nimefundisha vitabu wa kuhusu waje darasani. Kiwango nimetoa hutuba ya hivi nazungumzia shirki ya mpaka ule mganga bila na chakazumbele ya kaja. Huru kwa mdogo. Kwa umesi, wote, nataka utubie kwa mfumo mwongo. Unasema mwongo, unasema mwongo. Haya, mtajia. Sawa, nimetoa mhanda na mgapi?
Kuyanda kuja kada kukawa kwa.
Sawa. Sawa, nimetoa mhanda na mgapi? Kwa tabia za pale sasa kwa mhadhara huo. Sasa kwa mhadhara huo. Kama ni mali zile tunataja, tumetaja rafisi. Wasifu mkuu kule pia tunataja. Tunataja watu wengi, mashia. Lakini mhadhara wa mafakiri ni huu wa kwanza. Bas, ama ule ulikuwa ni mambo ya kasha. Wapi? Sasa kwa nini hivyo? Hakuwa na swali mbele. Alikuwa na maono. Lakini maono yake si ya kweli. Na sisi hata tukizungumzia tabligh siku zote, kama tunazungumza ni haki tuna dhambi. Kama haya tunazungumza ni haki kutoka kwenye vitabu vyao, sisi hatuna dhambi. Hata tuzungumze siku zote. Kwa sababu kina Shomari nao wafundisha mengine. Siku zote au sio? Alfajiri panadaa za mtoto mingapi? Kuna hukumu janaiz. Sheikh Omar mmoja na usema hii sala pia. Sheikh Omar anazungumza. Tunabara msomesha sala. Sasa kama mimi nikija siku moja nikifanya hilo, si ni vizuri? Sababu wao wanasomesha wengine kila siku, au sio?